Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Falo nilqakom għall-programm tlaqija. Nispera li tinsabu tajbin, nistedinkom biex għal din in-nofsija li ġejja tibqgħu miegħi biex naqsam magħkom tarif li nispera li ssibuh interessanti. Speditu u l-festa tar-raħal. Waħda mit-tradizzjonijiet sbieħ li għadhom ħajjin f'pajjiżna hija l-festa tal-qaddis patrun li jissir f'kull raħal jew belt tal-gżejjer tagħna. Forsi llum dawn il-festi m'għadhomx igawdu dik l-importanza li kellhom qabel il-gwerra, iżda ma nistgħux ngħidu li dawn il-festi m'għadhomx jiġbdu għad kbir ta' nies kemm ir-raħal fejn ikunu qed jiġu ċċelebrati kif ukoll minn irħul oħra fil-qrib biex ma nsemmux l-għad kbir ta' turisti li jitgħaxqu b'dawn il-festi tagħna. Fost dawk li ma jitilfux festa waħda niltaqgħu Malonza u Spedit. Zewġ tixjuh li għalkemm qabżu sew is-sebgħin sena jekk tarahom ma tihomx aktar minn 50 għax tassew li għadhom fuq tagħhom tafux. Dritta dritta b'maktur ma rasa l-onza tbakkarlek ta' kuljum għall-quddies u fil-għaxija ma titlifx il-quddisa tas-sitta. L-istess nistgħu ngħidu għal Spedit li għalih it-bakkir kien ħaġa normali. Billi fi żmien kien bidwi u meta kiber sew u faddal xi sold bih kollox u llum u l-onza jgħixu b'dak li fadlu bil-għaqal tagħhom u bil-għajnuna tas-sigurtà nazzjonali. Tfal ma kellhomx u għalhekk għalfejn ikompli jitħabat u jaraq l-għaraq ta' ġbinu Spedit. Għal min? Fruħi ġaħsibt kien ta' spissijiet Spedit u għalhekk li faddalli irrid nonfqu kollu flimkien mal-onza. Ejva hija, hekk fissibni nagħmel, l-ammut ma rrid inħalli xejn warajja. Kemm l-onza kif ukoll Speditu kienu jħobbu l-festi kif ġa għedna. Ma għaddix festa li ma jmorrux għalija. Tkun fejn tkun, saħan sitra l-Santa Marija f'Għawdex kienu jitilgħu minn tliet ijiem qabel u jdumu jumejn oħra fuq il-festa u wara tarahom ġejjin lura l-Malta mobbija b'kull ma jsibu jixtru. Fosthom il-qubbajt li għall-onza kien lifja nħelu li wieħed seta' jiekol. Spedit ma jħobbux, iżda jħobb ħaġa oħra, il-birra. Għal Spedit fl-iskun birra huwa d-duwa tal-Madalena u għalhekk dawn iż-żewġ tixjuh kienu jistennew li tasal xi festa ħalli jagħmlu waħda minn tagħhom. Spedit jimla żaqqu bil-birra u l-onza tagħmel jumejn sħaħ tgerrem il-qubbajt li kienet iżżomm imgeżwer ġo biċ-ċaċaruta kbira u ġġor magħha kull fejn tmur. Sakemm l-onza se tgerrem kemm riedet qubbajt u Spedit iniżżel kemm il-fliskum birra ta' sa żaqqu. Il-ħajja għal dawn iż-żewġ tixjuh kienet wartu żgħar. Iżda x-xitan fettillu jdeffes dembu fil-ħajja sempliċi u kuntenta ta' dawn iż-żewġ tixjuh. Oħduha waħda l-onza sebħet buġi kbir fis-snina u l-imsejkna għaddit ġurnata twaħwaħ u żżomm ħaddejja biċċa ċaruta mxarba biex kif qalula tifriska l-uġieħ. Iżda kollox kien għalxejn għax l-uġieħ żdied flok naqas. Kolina l-ġara tagħha qaltilha belf rimedju għall-uġieħ li kienet talmet mingħand omma. Iżda x'imma ħadem? Fl-aħħar Speditu qabad u ħalli l-onza għand dentista. Dan wara li dam jodos u jawwar fħal l-onza għal ħin twil, id-dritta ruħu l-fuq neħan nuċċar minn fuq imnieħru u b'serjetà kbira qisu xi jimħallef qed jagħti sentenza kapitali għalilha. Jiddispjaċini narfek sinjura li skont l-opinjoni tiegħi int se jkollok tneħħi sninek kollha. għandek marda fil-ħanek u ta' bil-forsi kollok neħijom. Allonza din kienet għar minn sentenza tal-mewt, ma li semetek wers et wahda uħassa ħażin. Meta ġiet ftaħħa, spedita għamel kemm seta biex ifhema li disgrazzja fuq kulħadd tiġi, li l-mart jiġi meta ma nkunux nistennew, u fl-aħħar irnexxielu jipperswadija li tneħi snina u tagħmilhom barranin. L-operazzjoni saret u xi tliet xhur wara l-onza kellha par saffi snin barranin li tassew kienu puliti. Fuq kollox ma damiġ madratom, iżda malaj reġed bdittinkwita u d-dejja qalba, l-istaġun tal-festi kien wasal. Ara ma jfettillik x'tiekol xi qubbajt bihom dawk is-snin, tinsiex għallek id-dentist beda jafza spedit. Allura jien m'hemmx għalfejn niġi l-festi, gergret l-onza kważi qalba maqsuma. Qala le, ejja uħu gost xorta, billi ma tikolx qubbajt. Mela l-festi jiġu biex niklu l-qubbajt biss, għalli l-aspedit. Da żgur ħadd fitu l-onza u int mhux hekk jaqbillek tgħid min jaf kieku kont int minn flok x'kont tagħmel. Insomma, għejt li trid jien m'iniex ġejja aktar festi biex noqgħod nara lilek tifqa' żaqqek bil-birra. Għamel li trid inti tlef u int ukoll għax waħdek m'intix sejjer. Kif x'jiġifieri? Mela billi ma trix tiġi jint m'għandix immur jien, għajja speditu. Le ma tmurx, anqas ħaq min jarak, martek id-dar u jint id-deverti, ma jmissikx tistħej. U bdew jitlewmu bl-aħrax. Speditu jisosni li ju għandu jmur xorta waħda. U l-onza tgħid li la ma tistax tikol u bajt ma kellix għalfejn tmur il-festi u għallura la ma tmurxi, lanqas speditu m'għandu jmur. Għaxuma sa minn mindu kienu għadhom jizzewġu, dejjem marru fl-imkien. Speditu ta' raġel twajjeb li kien kellu jċedi biex kif ħasepu ma jaqax fil-sin in-nies u miskin tilef iktar minn festa waħda. Kienet waslet il-festa tal-qaddis tar-raħal fejn kien twielet spedit. Għal din il-festa spedit kien joqtol. Kien jistennija minn sena l-oħra bħal ruħ fil-purgatorju qed tistenna t-talb ta' nisa fid-dinja. Issa din kellu jitlifa wkoll, beda jtella u jniżżel x'kellu jagħmel, u fl-aħħar ħsieb għadda minn rasu. L-onz għal il-martu darba waħda fil-għaxija xi tliet ijiem qabel il-festa tal-raħal tiegħu. Din is-sena se jkolli mmur għall-festa ta' San Gilorm għax ma nistax nagħmel mod ieħor. Dik tagħtu ħarsa li kienet fisser ħafna, jaqgħu staqsitu. Għax ħanejdlek beda jlaqlaq żewġa. Din is-sena għamilt weda li nieħu sehem fil-purċissjoni mal-fratelli, ta' fin tista' qegħdin nikbru u tajjeb li wieħed jaħseb fruqu. Beda jar iħar fil-aspedit. U din x'weda kienet staqsitu l-onza? Għax biex inejdlek ħassejtu ġi hawn u rija qalbu. U bżajt, għamilt weda li jekk ma nħossux iktar din is-sena nilbes ta' fratell fil-purċissjoni ta' San Gilorm. U billi l-uġieħa dili, heq, issa jkolli nżomm il-weda għax kif jgħidu jekk ma kollox sew fimtek jien. Murru waqgħod attent x'imma ngħidlek għaltlu l-onza li issa sab id-dara mal-ħajd b'dak li qalilha spedit. Bil-ħaq qalilha. Fil-ħodu jkolli nitla' sar-raħal għax għandna laqgħa l-Knisja u x'aktarx li nibqa' ntoħti. L-onza ma tkellmet xejn. Xammet li spedit kellu xi tir f'rasu u għalhekk ta' birruħa li belet il-lixka. Waslet il-festa u matminja ta' fil-ħodu, spedit ferħan sejtir, ħarrab ren raħal twelidu. Kif forsi ġand baħtu il-biċċa li se jieħu sehem fil-purċissjoni ma kienx vera, iżda kienet biss skuża għal spedit, ħalli jaħrab u jmur jimla żaqqu b'kemm isib birra. U hekk għamel, fil-ħodu għadda nofs ta' nar ma sħabu jixrob u jitbellaħ bħal xi żagħżugħ ta' 20 sera. Xorob kemm felaħ, għax issa ma kienx hemm l-onza biex tikkontrollah. Għal xi sija kien f'sakra ma jarax art u beda jixxengel mat-triq, se jaqgħu ma jaqax. Sħabu kienu marru lejn id-dar u baqgħu waħdu. Him minnhom spedit ma felaħx aktar, ħass rasu titlaq, saqa ħiċedu u baqa' niżel kokka fl-art. inserta li kien riplassa li edha sewa sew u dim il-knisja. Il-kontistabli li kien assa dakinar, kif raħ fl-art resaq leħ, ġabru u bidbatija kbira daħlu l-assa. Edu fuq siġġu, iżda meta spedit reġa beda jiddillirja, il-kontistabli beza u daħlu fiċċib u qaflu hemm ġew. Filgħaxija l-onza flimkien ma' Kolina telqet lenni r-raħal ta' San Gilorm, ħalli tara jekk hux veru dak li kien qalilha żewġa. Għaddet ma' Kolina quddiem il-Knisja, ħalli tara li spedit li jibes ta' fratell. Iżda meta l-purċissjoni kienet ħarġet kollha, spedit ma kien jidher imkien. Fiċċitu għantoħtu, iżda din ma kienet taf b'xejn u ma kienx ratu bajnejja. Fl-aħħar marret tistaqsija lih l-assa. U mid-deskrizzjoni li tat, il-pulizija ndunaw li spedit kien dak li kellhom maqful fiċċib. Kif ratu qudiem l-onza labitlu daqqa ta' basket fuq rasu li żidtlu mal-lur ġieħ ta' ras li x-xorb kien għamillu. U nagħmilek fratellanza ja biċċa ta' giddib. U huwa mal-fratelli kont ukoll, għax metlix li l-weda għamilta li tieħu sem mal-ikkalzrati u mela mal-fratelli. Dik kienet l-aħħar festa li spediet irnexxielu jmur. Għall-inqas sa fenna fien. Min qed jaħli żmien. Darballa fettillu jdur dawra mal-ġenna. Frokna ranġlu żagħżugħ minn dur tax-xemx ma jagħmel xejn. Il-mulej qallu, veru li ninsabu l-ġenna imma ma jfissirx li rridu naħlu żmien. Iva mulej wieġeb l-anġlu, imma qisni ma nafx naqbad nagħmel, mela għandik biċċa xogħlin. Inżel ftit sad-dinja u sib li nies li qed jaħlu żmien. Għoddom u għammin li rapport. L-anġlu żagħżugħ telaq bil-ġirja u beda jdur mal-bliet u l-irħula. Bida jara iluf gmar imneħirom fil-mobiles itek tkufuqu. Nis fil-ristoranti jiklu, jixorbu, jipaċbxu, nisa fil-ħwienet jew imdawrin ma xi trak tal-ħaxix, ħaddiema jiskartaw, jixorbu xi kafe. Bida jgħod kemm nis jilabu l-op tax-xorti, slot machines, internet games, jagħmlu l-imħatri għall-flus, ra kemm nis jgħaddu sigħat quddiem il-mera, fil-beauty parlers, fil-ġim jagħmlu eżerċizzju biex jirqaqu. Daħal f'ħabsijiet minn li jinżgħażagħ magħluqin hemm snin twal ma jagħmlu xejn. Daħal f'kunvent tas-sorijiet tal-klawsura, imsakrin iduru mill-kappella għall-kuritur u mill-kamra għar-refettorju. Dawk qed jaħlu żmien. Nies fis-sajf jixxemxu fuq ix-xatt, dawk qed jitgħażlu jew jieħdu misriħ xieraq. U dawk l-luftażgħażagħ li jgħaddulek il-ħiel is-sħaħ jiżżagilgu iduru minn pabba liħor jixorbu, ipaċbċu u jiskru. Dak divertiment li jgħinhom ikabru l-biberiji jew ħela taħin li ħalli aktar dwejja mill-li fer. Il-povru anġlu tħawwad ma setax jiddeċidi min tassew kien qed jaħli żmien. L-anġlu reġa' lura l-ġenna u tar rapport lill-Alla. Il-mulej ħares leħ u qallu ma milx xogħol ħażin imma l-essenzjal m'għandu ngħid bih. Int niżilt li lil dawk li forsi qegħdin jaħlu ftit minn ħajjithom, imma oħrajn li qed jaħlu tassew ħajjithom kollha. Ħalli ngħidlek jien min huma. Min jgħaddi mqar minuta brabja mibeda jew vendetta f'qalbu u kull min jaqta' qalbu jħalli l-problemi jafġuh u kull min jgħaddi mqar sija waħda qalbu tqila jew ma tkunx fil-paċi. Dawn huma dawk li tassew qed jaħlu żminhom u ħajjithom. Jekk trid tagħmel biċċa xogħol tassew sabiħa, erġa' mur fid-dinja u lil dawn missilhom qalbhom, qiegħed fihom ftit imħabba, paċi, maħfra u ħnina. Hekk żgur ma jaħlux ħajjithom. Żmien sabiħ, żmien ikraħ. Darba wieħed bidwi ħarablu ż-żiemel fl-għoljiet. Il-ġirien kollha bdew jitħassru l-povru bidwi. Dak iż-żiemel kien ifisser l-għajxin tiegħu. Miskin bdew jgħidulu, xi żmien ikraħ ġej fuqek mingħajr iż-żiemel. Imma l-bidwi ħares lejhom u b'ton meqjus qalilhom: żmien ikraħ, żmien sabiħ, min jaf? Bil-kemm għaddew erba' tiegħim li jiż-żiemel ma reġax lura fir-raħal u miegħu ġab merħla żwiemel selvaġġi il-ġmiel tagħhom. Proset nifirħulek, qalu l-ġirien lill-bidwi, xortik tassew tajba. Xi żmien sabiħ ġej fuqek, imma l-bidwi reġa' wieġeb: żmien ikraħ, żmien sabiħ, min jaf? Meta bin il-bidwi kien qed jipprova jimmansa wieħed miż-żwiemel selvaġġi, dan tajru minn fuq daru u żżagħżugħ kiser saqgħeh. Miskin ix-xorti ħażina reġgħu qalu l-ġirien: żmien ikraħ, żmien sabiħ, min jaf? Tennal darb'oħra l-bidwi. Ftit ġimgħat wara l-armata ġabret bil-lieva li żżagħżagħ kollha ta' dak ir-raħal. Kollha ħaduhom soldati għall-ġlied qalil li kien jistennihom, ħlief bien il-bidwi li kellu saqgħeh miksura. Minħabba fek ma ġabruħx biex imur sildat. Tgħidin x'kienet fortuna jew sfortuna? Dan kien sabiħ jew żmien ikraħ? Hekk ukoll il-ħajja dak li llum jidher żmien ikraħ jista' jkun muftih għal żmien tassew sabiħ. U dak li llum jidher żmien sabiħ jista' jkun il-bidu ta' żmien ikraħ u ibes. L-importanti fil-ħajja mhux jiġrilek imma kif tieħu u tgħix dak li jiġrilek. Hemm min hu kapaċi jbiddel traġedja fajn ta' ġietu paċi, hemm min li sbaħ wejjeġ f'ħajtu jbiddilhom f'diżastri kbar. X'se tagħmel b'dak li jiġrilek f'ħajtek? Tinbena jew tinqeret? X'hemm minlek ħajtek sabiħa? Ix-xorti u d-destin jew ir-rieda tajba u l-kuraġġ? Għamja. X'inhuma dal-ħsejjes li għandi f'widnejja? Dan żgur ajruplani ejn inżlu għalkemm. Tinstama' tisfira, il-bibien bdew jingħalqu. In-nies kollha mwerwra qabada bħal ġen. Ma nafx qatt ikunu dal-kif l-ajruplani, imma nħoss qalbi tibżax innisma' dal-kliem. Tibżax kollox jgħaddi, strih oqgħod bil-qiegħda. Dal-waqt jitilquna fil-ġit u fis-slim. Qed tisma' ma bħali l-ħsejjes joqorbu. Tibżax, ejja nitolbu, għid miegħi, tibkix. Għid, ma, itlob l-Alla, inħossni qed nibża u nħoss saħħa f'demmi, hemm minni m'għandix. U l-ħsejjes qed jikbru tifqih dlon kien stama. Iwieġeb għal fuqhom f'ħin wieħed in-nar. Intlaqtu tnejn minnhom li niżlu u tkissru u wieħor bil-ħsara fis twarrab u mar. X'irridu l-edewwa? Irridu mingħartna, jiqirdu kulena ta' Sliem u Ħelsien li taħt il-bandiera tal-ħaq u tas-sewwa ġarrabna wożżejna ġo qalbna kull żmien. Ħa ngħidlek ja binti min huma l-edewwa, nies ħżiena li jħarqu bla qiegħda u mistrih, nies kifra li jikbru minn fuq dar ħaddieħor. Nisħorox bla ħnina, bla mħabba, bla ġieħ. Fit-triq hemm il-ħemda, kulħadd imherwel f'daru, fil-waqt li fis-sema jiżdi titwerdin. Il-bombi f'ħin wieħed dew nieżla bħax-xita tiġri fu dem jiġri u n-nies ġa mejtin. Maħġ biza tibżax għawwi qalbek u stabar, ejt miej, eħlisna mulej minn dan il-hemm. Intenna ħarisna f'dissija ta' illa, għafrinna d-nubietna, bedna mid-dem. Tellifa u msawta bil-mewt tiġru warajjom li dewwa d-lon karbu mill-art ta' San Pawl. Mil-kennu mid-dalma kulħadd raġa' l-ħajja, in-nies reġgħet ħarġet fil-beraħ u id-dawl. Fuq l-għadba ta' biba bil-qiegħda ma' omma hemm l-għamja, żagħżugħa ta' tija 20. Kemm xejn il-bot minna tfal jaqbżu jilagħbu. It-triq reġgħet ħinja b'wuċċuh daħkanin. Madre Teresa, profeta ta' żmienna. L-ispirtu ta' Madre Teresa u l-missjonarji tal-karità. Għaddejt 5 xhur ngħix u naħdem Kalkutta flimkien mal-brothers u s-sorijiet ta' Madre Teresa, din għalija kienet bil-wis aktar minn sempliċi esperjenza. Kif tista' tmiss il-miżerja umana għal xhur sħaħ mingħajr ma tħoss ħajtek tinqalb ta' taħt fuq. Li tara rġiel, nisa u tfal imutu u jitqabdu mal-miżerja iferm aktar minn sempliċi esperjenza. Huwa vjaġġ li jdaħlek fil-qalba tal-eżistenza tal-bniedem. Tfisser lill-konvinzjonijiet l-aktar profondi li kellek jisfa u mreda flimkien mar-ruħ u l-qalb ta' dak li hu l-aktar profond fik innifsek. Hija mamudija tad-demm. Mhux faċli tiddeskrivi dak li wieħed jara f'Kalkutta, malli wasalt hemm il-belt rajta bħallu l-ċera tnixxi l-miżerja. Ħassejt niqisni qed ninżel ġo belt li għadha kif ġiet imbumbardjata. Il-biċċa l-kbira ta' djar deru qishom binjiet nofshom infarka, imlaqta minn pjanċi taż-żingu, tibben, qasab, bambu u ċraret imdendla. Kollox iżhom bel f'mod. Tajn, bula, spak, wires u elf ħaġa oħra li wieħed jista' jlaqgħat minn dak li jsib. It-toroq huma vgati u ffullati għall-aħħar. Tfal bl-eluf jilagħbu jew iserħu n-natura mal-bankina. Familji sħaħ jinħaslu f'lejjun tal-ilma pubbliċi li ssib miżruha tul it-toroq. Kaxex tal-injam li jservu taħwienet merfuwejn fuq erba seratizzi, ftit il-fuq, mittajn u trab ta' triq. Baqar u annimali, mad ma' unixfa bħannis ta' madwarum, jaqsmu jittoroq u jteftfu f'dak li jisibu bla ma' jgħatu kas ta' ħattu ta' xejn. It-traffiku sfiq li jġennek, itarxek u jifgak bitħaħen tal-egżost. F'Kalkutta donnu hemm aktar nies jgħixu fit-toroq milli fid-djar. Prattikament il-ħajja jgħixuha hemm fit-toroq. Isajru, jorqdu, jinħaslu, jilagħbu, iweldu, jimirdu, imutu, kollox fit-triq. Imbagħad hemm dawk li huma sfurzati jgħixu fit-triq għax ma jifilħux jixtru dar. Eluf u eluf ta' raħlin jiġu jgħixu f'Kalkutta għax ma jistgħux ikkampaw fl-irħula tagħhom, imma jsibu li fil-belt il-kerra jgħolja wisqalihom, allura jispiċċaw jgħixu barra fejn isibu. Aktar faċli jirħass tibni speċi ta' kamp fejn toqgħod, toroq sħaħ b'serbut kampijiet magħmula minn ċraret u biċċiet tal-plastik imwaħlin ma' xi ħajt u mifruxa għal fuq it-triq. Dik darhom. Flokamara għandhom kaxxi, ġwiela, xkejjer, skuk jew ġebel. Tal-biki tara x'jiġri meta tinżel ix-xita l-kbira tal-monsun. Kullimkien il-mijiet li malar jitelgħu sal-aqsa jew sal-irkoppa jew mhux aktar. Familji sħaħ isiru għasra jistennew li jisbaħ biex ix-xemx tnixxef xi ftit. Il-kol tfal u kbar jippruvaw jiskennu taħt xi gallarija. Jew f'xi daħla ta' xi dar tal-Brisks, ġo xi katusi kbar ta' dranaġġ li jkunu tħallew mitluqa mill-ħaddiema jew taħt il-pont ta' triq. Ibijgħu l-miżerja tagħhom biex jaqilgħu xi ħaġa jagħmlu minn kollox, jittalbu, ifittxu fiż-żibel, jaħdmu, jisirqu, kollox permess, basta jsibu bukkun li jwassalhom sal-għada. da kull iskop ta' kull ġurnata, kulħadd bħal f'suq ta' kull tip ta' miżerja, ibih dak li għandu, il-mart, il-ġrieħi, ġismu, saħan sitra l-miżerja tiegħu. U aktar mal-mankament jew il-ġerħa tkun keraw tal-biża, aktar hemm ċans li tmiss il-qalb ta' xi ruħ tajba biex idaħħal idu fil-but u jnewwilek xi munita. Aktar minn darba ħassejt irrid inwerżaq bir-rabja meta wieħed l-Bruce ġi fuq ibdejh mingħajr swaba ma' wiċċi jitlobni noħodlu ritratt biex nagħtih xi ħaġa. Tajtu l-ftit li kelli u ħrabt niġri minn qoddimu, imwerwer u blissonkom qalleb u maqluh. Dakinhar il-kamera tar-ritratti li kelli monqi donna saret balla ċomp. L-istess ngħid għal dawk l-eluf li jgħixu billi jiġbru dak li jsibu fil-munzelli ta' żibel li jżejnu t-toroq u l-irkejjen ta' Kalkutta. Kollox isir jiswa l-flus. Karti, kartun, lanet, injam, plastik, ċraret. Minn banda wieħed irid jistqar li dan hu riċiklaġġ mill-aqwa. Dak li jintrema minn wieħed isir lajxin tal-ieħor. U dak li ma jittikilx mill-bniedem jittikem mill-bejjem li ssibhom jiġru mat-toroq u jitħaltu mal-bnedmin u mal-inġenji tas-sewqan. Kemm għandna x'nitgħallmu aħna s-sinjuri tal-Oċċident. L-istil ta' ħajjitna u l-mutur tal-ekonomija li jgħixna huma mibnija fuq iż-żejjed u fuq il-ħela waqt li miljuni fost ħutna jridu jkampaw b'dak li jintrema. Il-ħin għadda u wasalt fit-tmiem dan il-programm. Nixtieq ilkom saħħa u aktar smih tajjeb ma' Radju Lauretana.